Tervetuloa tälle ensimmäiselle videoluennolle. Ja tämän luennon aiheena on julkinen hallinto ja sen keskeiset käsitteet. Minun nimeni on Anni Riihimäki ja toimin tämän kurssin luennoitsijana. Tässä alussa vähän työkokemustaustaani, josta käsin teille tätä luentoa olen rakentanut ja ehkä myös hahmottuu kuulijoille, että minkälainen uratausta minulla on tämän kurssin loppuun viemiseksi. Kouluttauduin alun perin varhaiskasvatuksen opettajaksi. Tein sitä työtä useita vuosia. Myöhemmin sitten päädyin luokanopettajan koulutukseen ja sieltä rehtorin koulutukseen ja olen työskennellyt kaikissa näissä edellä mainituissa ammateissa. Tämän lisäksi olen työskennellyt henkilöstö- ja talousjohtajana varhaiskasvatuksen alalla, toiminut sivistysjohtajana useita vuosia ja tällä hetkellä työskentelen hallintopalveluiden palvelualojen johtajana. Ja työhöni sisältyy hallintojohtajan työtä ja henkilöstöjohtajan työtä. Olen myös tohtorikoulutettava ja teen väitöskirjaa Jyväskylän yliopiston koulutuspolitiikan puolelta. Tässä lyhyesti tiivistettynä työkokemusmaailma, josta käsin sitten teille tätä kurssia teen. Tervetuloa kurssille. Opettajan työtähän säätelevät monet lait ja asetukset ja ohjeet niin koulutuksen lainsäädännön kuin opettajan työtä koskevan yleislainsäädännön normiohjauksen kautta. Tämän kurssin tavoitteena onkin tutustuttaa sinut keskeisiin viranhaltijatyön ja opetushallinnon osa-alueisiin, joita työssäsi tulet tulevaisuudessa tarvitsemaan. Vaikka opinnot suureksi osaksi tehdäänkin itsenäisesti, kannustan tätäkin opiskelua ja näitä tehtäviä pohtiessasi tekemään yhteistyötä muiden kanssa, jotka suorittavat tätä opintojaksoa. Se on sallittua. Kokoa vaikka pieni porukka, jonka kanssa voitte yhdessä pohtia kysymyksiä ja tilanteita. Myös työelämässä, arkielämässä, opetushallinnon kysymykset ovat aina yhteisiä pohdintoja kollegoiden kanssa. Harvoin näitä asioita tarvitsee yksin miettiä. No, koulutuksen lainsäädännöstä listauksena. Eli taustallahan koulutuksen lainsäädännössä on perustuslaki, oppivelvollisuuslaki, varhaiskasvatuslaki, perusopetuslaki, laki tutkintokoulutuksen valmentavasta koulutuksesta, lukiolaki, laki ammatillisesta koulutuksesta, laki vapaasta sivistystyöstä, laki taiteen perusopetuksesta, ammattikorkeakoululaki, yliopistolaki, hallintolaki, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta. Eli lakeja on paljon taustalla ja tämän kurssin tavoitteena on nostaa teille niistä tärkeimmät käsittelyyn. Ja ainahan lakeihin voi palata, ne löytyvät verkosta, kuten tämänkin luentosarjan lopussa on linkki sitten lakisivuille. No, koulutuksen lainsäädäntöön vaikuttaa myös jokaisen kaupungin tai kunnan hallintosääntö, jossa määritellään viranhaltijoille erilaiset tehtävät, joiden avulla sitten sitä viranhaltijatyötä tehdään. Hallintosäännössä määrätään, että kuka tekee mistäkin asiasta hallinnollisen päätöksen, ja se on tärkeä asia noudattaa. Sitten nostin tähän muutamia yksittäisiä ohjelmistoja, jotka koen, että vaikuttavat vahvasti myös opetushallinnossa, jos sille uralle päädyt, että työskentelet enemmän siellä hallinnon puolella. Mutta myös perusopettajan työssä on tärkeää tietää, miksi asiakirjat on tärkeää tehdä ajallaan ja mihin ne vaikuttavat, kun niitä yhdessä tehdään. Koskitietovaranto on sellainen järjestelmä, josta esimerkiksi kaupungit ja kunnat saavat rahoituksen sitä kautta, eli kun siellä koskitietovarannossa oppilaiden asioista tiedot ovat oikein, niin järjestelmä sitten automaattisesti tuo rahaa kunnalle. Ja se on tosi tärkeä työkalu esimerkiksi sivistysjohtajan työssä, jota itse olen tehnyt. Toinen tärkeä työkalu varhaiskasvatuksen puolella on tämä VARDA-järjestelmä. Se on hyvin samanlainen järjestelmä kuin koskitietovaranto siellä peruskoulun puolella. Ja sitä kautta sitten varhaiskasvatuksen tiedot siirtyvät rajapinnasta toiseen. Opintopolku on sitten sellainen tavallaan rajapinta myös, jossa sitten näkyy oppilaiden opinnot ja opiskelijoiden tiedot. Esimerkiksi lukiossa, ammatillisissa opinnoissa, korkeakouluissa sitä opintopolkua sitten käytetään. Ja yhtenä tärkeänä nostin, vaikka tiedän, että Suomessa monissa kouluissa käytetään muitakin ohjelmia kuin Primusta ja Kurrea, mutta se on myös yksi sellainen tärkeä työkalu, mikä sitten, jos sinulla on haaveena työskennellä rehtorina, niin se on yksi hyvä työkalu ottaa myös haltuun. Primus ja Kurre on ohjelmisto, jossa käsitellään oppilaiden tietoja ja oppilastilastoja, oppilaiden asioita. Kurre on taas sitten sen ohjelmiston toinen osa-alue, jossa sitten valmistetaan esimerkiksi lukujärjestykset, työjärjestykset opettajille ja oppilaille. Toki näitä ohjelmistoja voi olla muitakin, mutta tämä ehkä sellaisena nostona, että laajasti tämä on Suomessa ainakin käytössä. No, Suomen perustuslaki, miten se siellä sinne koulutukseen sitten vaikuttaa? Niin perustuslaissa koulutusta sääntelee etenkin perustuslain 16 pykälä ja pykälä 123. Koulutus ja sivistys löytyy luvusta 2. Perustuslain 17 pykälä sääntelee kielellisiä oikeuksia, pykälä 6 yhdenvertaisuutta, perustuslain pykälä 11 uskonnonvapautta, perustuslain pykälä 12 sananvapautta ja julkisuutta, pykälä 18 erityinen säännös työllistävään koulutukseen. Näihin on hyvä tutustua tarkemmin. Suomen perustuslaissa kerrotaan myös, että kaikilla suomalaisilla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perustuslain 16 pykälän ensimmäisen momentin mukaan säädetään jokaiselle oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja se on subjektiivinen oikeus. Perustuslain 16 pykälä toinen momentti sekä perustuslain 17 pykälä toinen momentti, siellä käydään läpi suomen- ja ruotsinkielisen väestön yhdenvertaisuusasioita. Kansainväliset sopimukset vaikuttavat myös taustalla. Koulutuksellisia oikeuksia ja velvoitteita määrittävät myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Lyhyesti sanottuna sopimukset on pääosin laadittu kansainvälisen työjärjestön, ILOn, Yhdistyneiden kansakuntien, YK:n tai Euroopan neuvoston EN:n piirissä. Minulla on pitkä ura, yli 20 vuotta, ja yhden kerran olen kohdannut hakemuksen, jossa näihin oikeuksiin vedottiin. Esimerkkinä nyt tämä yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeukset ja sillä perusteltuna lapselle ohjaajan tarve. Toki näissä tilanteissa vaikuttaa aina myös monet asiat lapsen ja nuoren elämässä. Mutta huoltajat olivat valveutuneita ja olivat selvittäneet, että kansainvälisiä sopimuksia tulisi noudattaa ja se oli heillä yksi peruste sitten vammaisen lapsen ohjaajahakemukseen. No, koulutuksen lainsäädännössä yksi keskeinen perusopetuslaki, joka vaikuttaa tietenkin siellä perusopetuksessa. Sitten rehtoreiden ja opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen kelpoisuusvaatimuksissa annetussa asetuksessa, perusopetusasetuksessa, varhaiskasvatuslaissa säädetään sitten varhaiskasvatuksen asioita. Oppivelvollisuuslaki säätää oppivelvollisuudesta ja oppivelvollisuuteen suorittamiseen liittyen, koulutuksen maksuttomuudesta sekä erinäisistä muista asioista. Ylioppilastutkinnosta säädetään elokuussa 2019 voimaan tullessa ylioppilastutkinnosta annetussa laissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Perusopetuslaissahan on meneillään oppimisen tuen uudistus. Ja siinä meidän täytyy tällä kurssillakin huomioida, että lakiuudistukset kannattaa tarkistaa sieltä Finlexin ajantasaisilta sivuilta ja seurata opetushallituksen tiedotteita tässä asiassa. Että kun tätä luentoa olen tehnyt, niin voi olla, että tässäkin on tullut jo uudistuksia. Perusopetuslaissa oppivelvollisuudesta sanotaan, että perusopetuksen suorittaminen alkaa perusopetuslaissa tarkoitetun lukuvuoden alkaessa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 7. Pidennetyn oppivelvollisuuden aika alkaa vuotta aiemmin. Lapsen asuinkunnalla on velvollisuus järjestää erityisopetusta. Opetuksen laajuus. Perusopetuksen laajuus on 9 vuotta. Lainsäädännön näkökulmasta sitä ei enää nykyään jaeta ala- ja yläkoulu. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Ja suomalainen koulutusjärjestelmä onkin tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus kattaa ikävuodet 0-6, eli lapsen elämän ensimmäiset vuodet vauva-iästä peruskoulun aloittamiseen asti. Ja tuossa on linkki sitten sinne ajantasaiseen lainsäädäntöön, josta pääsee katsomaan sitten näitä kyseisiä asioita tarkemmin. No, opetuksen järjestäjät on koulutusjärjestelmässämme keskeisessä roolissa, ja tämän osion tarkoituksena on teille taustoittaa sitä järjestelmää. Varmastikaan näin lyhyellä kurssilla sitä ei kattavasti saa kerrottua, mutta ainakin avattua hiukan. Eli kunnat ja kaupungit vastaavat opetuksesta. Heillä on lakiin perustuva velvollisuus järjestää opetusta, esiopetusta myös. Pidennetty oppivelvollisuus ja esiopetus heille, jotka sitä tarvitsevat. Ja vastuu erikoissairaanhoidon piirissä olevista lasten opettamisesta. Suomalainen koulutusjärjestelmä ja tutkinto löytyy semmoinen kaavio tuolta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Käyn sitä tällä luennolla myös pienesti läpi, mutta lisäsin linkin tuohon, että sinne pääsee myöhemminkin katsomaan. Opetuksen tavoitteet ovat valtakunnalliset. Perusopetuslain mukaan perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen, antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ja kaiken opetuksen taustalla opetuksen tavoitteena on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta. Perusopetuslain tavoitteena on valtakunnallisesti yhteneväiset periaatteet ja oppivelvollisuuden tavoitteet oppivelvollisuuslain ensimmäisessä pykälässä. No, tässä on sitten linkki sinne Finlexin lainsäädäntösivuille. Ja tämän luennon diasarjassa on lueteltuna niitä lakeja, mihin kannattaa tutustua ja mitä kannattaa katsoa tarkasti. Seuraavalla luennolla me käydään läpi, mitä hallinnolla tarkoitetaan, ja siinä myös täsmentyy sitten ne lait, mitä ehkä eniten siellä koulumaailmassa varhaiskasvatuksessa käytetään. Kiitos tästä luennosta ja toivottavasti pääset tutustumaan aihepiireihin sitten lisää myös oma-aloitteita.